Bývalý šéf izraelské tajné služby Natif vyvolal roztržku v televizním pořadu Vladimira Solovjova v reakci na skandální odhalení Angely Merkel, že Západ podvedl Rusko s minskými dohodami, které nikdy nebyly myšleny vážně a měly jen dát Ukrajině čas na mohutné vyzbrojení a následné vyhnání Rusů z Krymu a východu Ukrajiny. Jako v Krmi řekl nahlas to, co už si myslí většina Rusů. Kreml chce pořád a pořád dokola jednat se Západem a Západ pořád Rusko podráží a nerespektuje. Valerij Zalužnej potvrdil, že očekává v zimě ruskou invazi na Kyjev ze severu z Běloruska, kde se cvičí 200 000 vojáků z několika zemí. Když bývalá německá kancléřka Angela Merkel uvedla před více jak týdnem pro německý týdeník Die Zeit výrok, že minské dohody nebyly nikdy ze strany Ukrajiny a hlavně Německa a kolektivního západu myšleny vážně a měly pouze poskytnout Ukrajině čas na vyzbrojení a transformací armády, aby mohla situaci se separatistickým regiony vyřešit vojensky, tak zřejmě netušila. Jaký poprask tím vyvolá a jakou neuvěřitelnou zbraň poskytne do rukou Kremlu její výrok je totiž podle i mezinárodních pozorovatelů. Natolik závažný, že teoreticky může ospravedlňovat i ruskou invazi na Ukrajinu z hlediska mezinárodního práva. Až dosud se jednalo pouze o ruské tvrzení, že Ukrajina nechtěla plnit minské protokoly a proto bylo nutné situaci řešit vojensky. Až doteď neexistovalo nic než toto ruské tvrzení. Přiznání Angely Merkel to ale všechno obrací o 180 stupňů a je z toho rázem oprávněné casus belli pro Ruskou federaci. V mezinárodním právu totiž existuje obecné právní pravidlo bona fide, tedy smlouva je uzavřena v dobré víře. Pokud ale některá ze stran podepisuje smlouvu s vědomím jiných či vedlejších úmyslů, potom taková smlouva ztrácí platnost, protože smlouva je v tom případě uzavřena ve zlém úmyslu jedné ze stran. A v mezinárodním právu jde o podraz a podvod spáchaný mezi dvěma státy, mezi vůdci států, mezi vrcholnými politiky, kteří takovou smlouvu podepíší. Když Angela Merkel pro Die Zeit přiznala, že minské protokoly byly myšleny jako způsob, jak dát Ukrajině čas na vyzbrojení s cílem vojenského řešení občanské války na Ukrajině, tak je to přiznání podvodu spáchaného na protější straně či stranách. Zástupci DLR a LLR společně s ruskými diplomaty byli podvedeni na nejvyšší politické úrovni, přímo na úrovni německé diplomacie, německé vlády a německé kancléřky, nemluvě o ukrajinské vládě a o ukrajinském prezidentu Petro Porošenkovi v té době. A právě kvůli tomuto skandálu odvysílala ruská televize pořad večer s moderátorem Vladimirem Solovjovem, který si do studie kromě jiných hostů pozval a Jakova Kedmiho, izraelského občana a bývalého šéfa izraelské tajné služby Natif, která zajišťuje návraty židů z diaspory ve světě do Izraele, ale působí dlouho napůl jako zpravodajská služba pro zájmy Izraele. A právě Kedmi, který je pravidelným hostem tohoto pořadu, se obrovsky rozjel a rozčílil, že Rusko je podváděno Západem pořád dokola, ale Kreml to pořád nevidí a pořád chce se Západem jednat, když Rusko podepsalo a pomohlo dohodnout minské dohody, bylo podvedeno. Jenom to trvalo od roku 2015 celých 7 let, než to v rozhovoru s Angelou pro Die Zeit vyšlo najevo. Nedávno bylo Rusko podvedeno znovu v té dohodě o vývozu obilí do světa. Opět bylo Rusko podvedeno, protože se ukázalo, že obilí neputuje do chudých zemí, ale končí v Evropě a v USA. A to nebylo všechno. V těch lodích na cestě zpátky na Ukrajinu do nich Kyjev a západní partneři naložili zbraně pro Ukrajince a Rusové by se to ani nedozvěděli, kdyby to neodhalila namátková kontrola tureckých orgánů v Bosporském průlivu při kontrole lodí. Rusko se snaží o získání respektu skrze diplomacii se Západem, ale ve skutečnosti Západ respektuje jen brutální sílu Ruska, jako v Kedmi se tak doslova v pořadu rozčílil a začal Rusům nadávat, jak jsou tupí, jak se nechají podvádět a tak se na ně musí. Kritizoval i jednání Rusů s agenturou pro mezinárodní jadernou bezpečnost, která namísto kritiky a obvinění Kyjeva, že ostřeluje jadernou elektrárnu v Záporoží, vyzvala ruskou armádu, aby okamžitě z elektrárny odešla a potom prý určitě ohrožení elektrárny skončí a rakety a granáty již na elektrárnu padat nebudou. A to další facka do obličeje Kremlu, protože jednání s agenturou pod záštitou OSN nepřineslo vůbec žádný výsledek a Ukrajinci na elektrárnu střílí pořád jen v různých intervalech. Kedmi správně uvedl, že čas diplomacie pominul a když je válka, musí se bojovat, na jednání je čas až po vítězství ve válce. Pokud nemáte čas na video výše, tady je přepis z vystoupení Jakova Kedmiho, Jakovleviči a co očekáváte od Konstantinopole? Můžete si hrát na krále. Válka Západu proti východní pravoslavné církvi probíhá již od středověku. Kdo přivedl Konstantinopol do takového stavu, že ji Turci dobili? Katolická církev. Hospodářské zájmy západní civilizace ve prospěch Janova a Benátek. Chtěli podkopat Konstantinopol. Jak skončily poslední křížové výpravy? Bylo to takové pokrytectví západní civilizace. Zachraňovali svatý hrob v Jeruzalémě a zároveň drancovali a ničili Konstantinopol, odčinu křesťanské komunity v Malé Asii. A šli ve jménu tohoto cíle. Brali je na hůl. Tento spor je tedy vyhlazovací válkou, v níž křesťané ničili křesťany. A politickou válkou, protože v křesťanském světě neexistovalo větší církevní náboženské hnutí, které by bylo nějakým způsobem spojeno s politickým materiálem jako katolické hnutí. Katolíci byli vždy nejvíce spojeni s politikou a Spojené státy toho vždy využívali. Vždy využívali náboženství pro své politické cíle. Nepamatuješ si, ale já si pamatuji, ale hlavně to nejsou protestanti. Přestože Spojené státy jsou převážně protestantské, pouze dva prezidenti nebyli protestanti. Pro své politické cíle. Pravoslavní pouze dva američtí prezidenti byli katolíci. Nezávislost bez ohledu na to, jakého jsou náboženství. Oni tečka v Y si nepamatujete, ale já si pamatuji na boj za omezení práv letničních a baptistů v brutálním Sovětském svazu. Ale to je to, co se nyní děje na Ukrajině, je to porážka pravoslavného náboženství. Není to útlak, který všichni přisuzovali Sovětskému svazu kvůli omezení letničních a baptistů v 50., 60., 70. letech, protože dnes vše, co se děje na Ukrajině, se nedá v žádném případě srovnávat s tím, co dělali oni. Vše pochází od Američanů, ti si najdou kohokoliv, kdo to provede. A Američané jsou protestanti. Většinou. A Vojtila? Papež Jan Pavel II svého římského papeže v podstatě strčili pod nos Sovětskému svazu. Provedli operaci Velká lepra a dosadili svého. Dosadili. Ale papež, to je katolík, dosadili, protože i katolická církev jde s nimi, všechny jdou. Al-Kaidu podporovali tito protestanti, podporovali. ISIL podporovali a podporovali. A Kavkazský emirát podporovali a podporovali. Jsou připraveni podpořit kohokoliv, kdo se jim hodí, jakékoliv náboženství, jakékoliv náboženské hnutí, jakékoliv teroristy proti Rusku. To je ta nejposvátnější věc, takže nezáleží na tom, jakou mají náboženskou preferenci. Ať už jsou to katolíci, protestanti nebo cokoliv jiného, jsou ze západu a náboženství pro ně není nic jiného než nástroj. A tady ho používají. A když vás slyším všechna ta nedávná prohlášení za posledních několik let, mluvil jsem o tom, je to také porážka ruské pravoslavné církve na Ukrajině. Začalo to před několika lety a pokračuje to dál, každý rok se objeví nějaký nový zvrat. Je to součást takzvané všeobecné totální války proti Rusku. A připomíná mi to Hitlerův projev před obrovskou masou lidí, kteří tam sedí v podobě všech jeho příznivců a on křičí, chcete totální válku? A oni všichni křičí, ano, chceme totální válku. Nyní Spojené státy křičí, že vy chcete totální válku, aby zničila ruský stát? A celý západní svět odpovídá jedním hlasem, ano, chceme totální válku. Od Slovenska po Portugalsko, od Kanady po Řecko a jsou tu i další, kteří nekřičí, ale souhlasně se dívají a říkají, že až s tím budete hotovi, přidáme se. Proti Rusku se vede totální válka ve všech oblastech života, počínaje sportem a kulturou, neexistuje jediná oblast, kterou byste mohli jmenovat a která by proti vám nevedla válku. Neboj, ale vyhlazovací válka, která vás vytlačí z tohoto prostoru. Právě teď před olympiádou řekli, ach, poděkujte Američanům. No, Rusko by se mělo zúčastnit olympiády, ale ne pod národní vlajkou. Nemáte právo soutěžit ve světě pod svou národní vlajkou. Děkuji, že někdy smíte mluvit svým jazykem na mezinárodní scéně, učte se anglicky. A to vše vede k tomu, co zde řekl Dmitrij. Byly rozhovory. K čemu byly? K ničemu. A proběhly rozhovory s učitelkou chemie, poznámka Angela Merkel z východního Německa. K čemu vedly? K ničemu nevedly. A o čem by se mělo s nimi jednat? Dnes jsem slyšel zástupce Ruska v jedné z mezinárodních organizací, který řekl, že nás neposlouchají, neplní žádné dohody, ale my musíme jednat. A já se svým hloupým mozkem zeptal, jaký smysl má vyjednávání. Jaký je účel jednání, jaký je cíl rozhovorů? Jaký cíl je třeba dosáhnout? Účastnil jsem se mnoha jednání, připravoval jsem podklady pro mnoho jednání své země, poznámka Izraele. A cílem vždy bylo, co doufáme, že se dosáhne a pokud existuje šance. Čeho tedy chcete při vašich jednáních dosáhnout? S někým, s kým nemůžete vyjednávat. Především s vámi nechtějí vyjednávat. Vždy, když vyjednávají, přijdete a jaký je cíl protistrany v tomto vyjednávání? A co je jejich cílem? Prostě máte něco, na čem se shodnete. dobrá v rámci zachování vzájemné důvěry vám něco dáme. Vezmou si to a při dalších jednáních vám ještě nic nedají. Tady je ten cirkus s Mezinárodní agenturou pro jadernou bezpečnost. Čeho ta agentura dosáhla? Dosáhli jste toho, co jste si přece vzali? Jaký cíl jste si dali a čeho jste dosáhli? Kromě prohlášení jejich jménem, vypadněte ze Záporoží. Vypadněte z elektrárny. Kvůli tomu jste zahájili jednání. Kvůli tomu jste s nimi začali mluvit. Proto jste jim dali legitimitu. A dali jste jim legitimitu. Přijali jste jejich nabídku a řekli jim, aby ji splnili. S kým jste jednali? Uplynulo půl roku a ruské obilí putuje někam, kde jste se dohodli? Souhlasili jste, bylo vám slíbeno a podvedli vás. Se na vás musí, pokaždé vás podvedou a vy pokaždé souhlasíte. A stále mluvíte o vyjednávání. V čemu jsou důležitá? Čeho chcete dosáhnout, když se nemůžete na ničem shodnout? Takže to, co vyjednáváte, nemá cenu ani toho papíru, na kterém je to vytištěno. Porušíte dohody minutu poté, co je podepíší. O čem a s kým? Nejdříve. Prezident má jasno v tom, o čem a s kým od začátku mluvil. S americkým prezidentem. S Američany není o čem mluvit, dokud nedosáhnete vítězství na Ukrajině. Poté s nimi můžete mluvit, ale předtím je zbytečné s nimi mluvit, dokud nepocítí moc Ruska, nikdy na žádné dohody a na nic nepřistoupí. Teprve pak na ně přistoupí. Rozumějí pouze síle. A oni jsou kdo? Američané, ale s Američany jsme ještě jednat nezačali. Že sílu pochopí pouze tehdy, když se cítí ohroženi. Není o čem vyjednávat, pokud jste ještě nezačali, proč Izrael s někým vyjednává. Proč pořád vyjednáváte s Palestinci? Už jste něco dokončili? Vy vedete rozhovory. A kdo jsi ty? Moment, to se mi nelíbí. Jste izraelský občan, který nás kritizuje, když odpovídám na váš stát, říkáte, že nechte Izrael na pokoji, klasika. Tak mi řekněte, která země na světě vyjednávala a proč se o tom vyjednávalo. V dějinách lidstva neexistuje jediné jednání, které by neskončilo porušením smluvních podmínek. Otázkou je pouze to, kolik času uplynulo. Přesně kolik času. Proč do nich vstupujete? Zda si uvědomujete, že jste podváděni. Otázkou je důvěra. O tom, co znamená krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý smluvní vztah, rozhodujete vy. Vedou proti vám válku. V době války se bojuje. A vy říkáte, že jsme ještě nezačali. A nedávno jste začali. A vy jste ještě nezačali, Amerika proti nám začala válku. Ano. Já souhlasím. Vyhlásili nám ji. Ještě nebyla příležitost je bombardovat. Oni vás ještě nebombardují, no oni začali válku. Proč bychom my měli vést první úder? A ty jsi mě vyzval k sestřelení jejich letadel s vojenskými zásobami pro Ukrajinu. Válka není jen o bombardování měst. Válka je proti vám vedena všemi prostředky, kromě vojenských. A vy na to odpovídáte, že my s vámi budeme jednat. Mluvím na tomto poli. Když vyjednáváte, na čem se chcete dohodnout, když nebyla splněna jediná dohoda. Ani jedna. Všechny jsou porušeny. Podvádějí vás za poslední měsíc, dokonce posledních 6 měsíců, půl roku a vy znovu říkáte, že se dohodneme. Putin již řekl, že nebudeme jednat, to neřekl, řekl. Včera řekl, že musíme zahájit jednání. Protože každá válka končí vyjednáváním, ale je tu otázka důvěry a s tou je to špatné. To je celý citát a já si to vykládám takto. Nejdříve musí skončit válka a pak teprve vyjednávat. To bylo v Berlíně a dokud to neskončí, tak se nevyjednává. A dokud to neskončí, tak se nevyjednává, není s kým vyjednávat, není o čem. Je zbytečné vyjednávat, protože vyjednávání je vždy kompromisem, dohoda dvou stran, které vám dají, jste podvedeni a místo toho vás podvedou jako, to nechci ani říkat jako co. Zalužnej, Rusové cvičí dalších 200 000 mužů a znovu zaútočí na Kyjev. Kreml se tváří, že chce vést válku dlouho, ale proti kolektivnímu západu nemůže vést válku dlouho, to by Rusko ekonomicky neustálo. Ekonomický potenciál financování války ze strany západu a USA jsme viděli v Afghánistánu, kde neměl Washington problém financovat válku celých 20 let. A to Američanům v Afghánistánu nešlo o záchranu petrodolaru, jako v případě Ukrajiny a projektu Trojmoří v Evropě. Rusko tedy bude muset se snažit válku ukončit co nejdříve a silově, což se neobejde bez zimní ruské ofenzívy, o které dostáváme pravidelně informace od ruských novinářů. A nově tyto informace potvrdil už i náčelník ukrajinského generálního štábu generál Valerij Zalužny. V rozhovoru pro časopis The Economist mimo jiné uvedl, že nemá naprosto žádných pochyb o tom, že ruská armáda spustí v průběhu zimy, zřejmě na horizontu února až března 2023, mohutnou invazi ze severu směrem na Kyjev. Invaze bude vedena z Běloruska, kde se podle jeho slov právě cvičí 200 000 vojáků z několika zemí, kromě Rusů a Bělorusů jde o dobrovolníky z bývalých sovětských republik. Pro Kreml je přiznání Angely Merkel o fejkových minských dohodách dvojsečná zbraň, ale na straně druhé je ten výrok ex-kancléřky velice nebezpečný pro kredibilitu vlády Vladimira Putina. Došlo tím totiž k odhalení, že Kreml byl podveden a celých 8 let nečinně přihlížel zabíjení Rusů na Donbasu ze strany ukrajinské armády v domnění, že když jsou tedy podepsány ty minské dohody, tak Rusko přece nemůže hned zasáhnout vojensky. Tohle si totiž Rusové přeloží jako naivní důvěřivost v Západu a slabost Putinovy vlády, který naletěl Západu. A ne poprvé. A výstup Jakova Kedmyho tyto ruské pocity v pořadu Vladimira Solověva opravdu brutálně zviditelnil. VK šéfredaktor AE News.